islom dunyosi va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarda o'zbeklarni islom taraqqiyotiga qo'shgan hissasi shubhasiz ko'riladi. Islom dunyosi bilan aloqalar esa ancha yillardirki shu nuqtada O'zbekistonni islom taraqqiyoti rivojiga qo'shgan hissasini ta'kidlash bilan to'xtab qolgan. Prezident Karimovni Islom hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Iyad Amin Madaniy bilan Toshkentda o'tgan uchrashuvda O'zbekistonni islomiy sivilizatsiyaga qo'shgan hissasi yana bir bor ta'kidlangan. Rasmiy xabarga tayanilsa, Karimov Islom hamkorlik tashkiloti rahbari bilan islom dunyosida o'zbeklar ham dohil bugungi ziddiyatlar haqida gaplashmagan. Bosh kotib ham Karimov bilan uchrashuvda O'zbekiston musulmonlari to'qnash turgan cheklovlar va tahdidlar haqida og'iz ochmagan. Islom dunyosini tamsil etuvchi tashkilotni O'zbekiston bilan aloqalarda diniy huquqlarni muhokama qilish noan'anaviy ko'riladi.
Chunki bu tashkilotni o'zi unga a'zo bo'lgan davlatlarning beradigan puliga qaram bo'lgan bir tashkilot. Qachon bir mustaqil tashkilot bo'lsa edi, o'z byudjeti, o'z nimasi va davlatlardagi diniy idoralarga tavsiya berishdan tashqari yo'l yo'riq ko'rsata oladigan, vazifani bajartira oladigan rechaklari bo'lsa edi, u paytda aytishim mumkin ediki, shuni muhokama qilsin, O'zbekistondagi diniy masalalar muhokama qilinsin va bunga chora ko'rilsin, bu tashkilot shunga mas'ul bo'lsin deb talab qilishim mumkin. O'zi qaram bo'lgan bitta tashkilotdan hech narsa kutib bo'lmaydi.
Deydi ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjon. Yozuvchiga ko'ra, Islom hamkorlik tashkilotida turkiy davlatlardan vakillar ko'p. Ular bu davlatlardagi vaziyatga befarq bo'lishi kerak emas. Ammo bu tashkilotga qilingan murojaatlar natijasiz qolgan.
Sizni jo'natayotgan shikoyatnomangizni qaysidir davlatga jo'natish, o'sha davlatda bunga qarshi qanaqa munosabat bilindi, uni yoritish bilan shug'ullanmaydi. Davlatlarning asosiy qismi diktatura bo'lgan, bitta kishilar tarafidan boshqariladigan, bitta oilalar, qirolliklar, podshohliklar tarafidan boshqariladigan davlatlar a'zo bo'lgan. Ulardan demokratik huquq talab qilish, bu tashkilotga umuman bunaqa nima missiya yuklashni o'zi befoyda.
AQSh davlat departamenti ekspertlari tomonidan islomiy davlatga oid o'tkazilgan so'nggi tadqiqotga ko'ra, bu guruh safida jang qilayotganlar, jihodchilikka jalb etilish kutilayotganlar sirasida markaziy osiyoliklar, o'zbeklar ham qayd etiladi. Tadqiqotga ko'ra, buning sababi mintaqa davlatlaridagi diniy cheklovlar, avtoritar boshqaruvdir. O'zbekistonni islom sivilizatsiyasi rivojiga qo'shgan hissasi oldida bugungi bu xulosalar ancha ziddiyatli ko'rinadi. Yozuvchi Safar Bekjonga ko'ra, o'zbeklarni taraqqiyotga qo'shgan hissasi an'anaviy, diniy va dunyoviy qadriyatlar uyg'unligiga, ularning erkinligiga asoslangan. Bu erkinliklar tuzumga bo'ysundirilish ortidan esa g'oyaviy bo'shliq vujudga keldi.
Ziyoli adolat istaydi. Xalqni adolat tarozisida ushlab turuvchi, uningga tavsiya qiluvchi hokimiyat bilan xalq o'rtasida tarozi vazifasini bajarish kerak. Hokimiyat xalqni batamom ezib zo'ravonlikka yo'l qo'ymasligi uchun ziyoli unga to'siq bo'lish kerak. O'zbek ziyolisida bu narsa yo'q. O'zbekistondagi mavjud diktaturani ag'darishi mumkin bo'lgan kuch sifatida ko'ruvchi boshqa bir jarayonni o'zi qolmagan. Xalq ichida, o'zbek xalqini ichida uni harakatga keltiruvchi g'oyaviy bo'shliq bor. Buni to'ldiruvchi boshqa g'oya berilmayapti. Bu bo'shliqdan foydalangan bu IShIDning targ'ibotchilari, uning mutaxassislari O'zbekistondan ko'proq odam o'ziga yollashga muvaffaqiyat bo'lyapti,
dedi yozuvchi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda islom yo'nalishini ham, ziddiyatlarini ham belgilovchi davlat. Mamlakatda an'anaviy islom chuqur ildizga ega. Bu ildizlar mintaqadagi islom taraqqiyoti uchun ham ustun hisoblangan. Ammo bugungi vaziyat o'zgargan. An'anaviy islom ham siyosatga bo'ysundirilgan. Musulmonlardan uzoqlashib bormoqda degan fikrda Safar Bekjon.
Qorani boshqa bir shakli bo'lgan, bitta oyat o'qisa, bitta Qur'on o'qib bersa, birdaniga qo'lini uzattiradi. Bu Qur'onda bo'lmagan, islomda bo'lmagan narsa. Xalq buni ham ko'ryapti. Beryapti, xalq o'zi chopon kiydiradi, boshqa qiladi, pul beradi, ammo ichida o'ylaydi, yani, to'g'ri kiryapmizmi? Bu Qur'onda yo'q narsa, deb o'ylayapti. Demak, ham ziyoliga ishonch yo'q, ham diniy odamlarga ishonch yo'q xalqda. Demakki, oxir-oqibatda bu nimaga olib keldi? bo'shlikka olib keldi, ishonchsizlikka. Ishonchni qayerdan topish mumkin? Ishonchni kuchni tashqaridan topish kerak bo'lib qoldi. Tashqarida kimlar bor? Muxolifat bormi O'zbekiston? Juda zaif, bir-birisi bilan urushib yurgan odamlar, kuchi yetmaydi. Kimga murojaat qilish mumkin? Kim qutqarish mumkin? Mana shunaqa radikal kuchlar xalq o'shani o'ylayapti. Xalqqa boshqa alternativa bermaganingizdan keyin xalq nimani o'ylashi kerak?
Mintaqada nafaqat an'anaviy islom taraqqiyoti, balki radikal islomiy guruhlar paydo bo'lishi ham O'zbekiston bilan bog'liq. Ayni paytda Afg'oniston shimoliga o'rnashgan, o'tgan asrning 90-chi yillarida Namanganda asos solingan O'zbekiston islom harakati yirik radikal guruh bo'lib qolmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.